Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e orës 21 të Radios Evropa Lir, programi i kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Unë jam Artan Haraçia, producenti i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjerash, ju them të ndiqni. Në Bruksel po vazhdon dialogu për normalizim marrëdhënies në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Autoritetet në Maqedoni thonë se një stacion policor në kufi me Kosovën është sulmuar nga terroristët. Presidentja Jahjaga ka dekretuar Aleksander Lumezin si krye prokurorin e ri të Kosovës. Departamenti Amerikan i Shtetit i shqetësuar për dënimin e ish presidentit Egjiptian Morsi. Për këto dhe materialet e tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth orës 19:30 ka vazhduar dialogu për normalizim marrëdhënies në mes të Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel. Për të mësuar rreth këtij raundi dialogu në linjë të drejtë për drejtë, e kemi korrespondentin tonë në Bruksel, Augustin Palokaj. Mirëmbrëma, Augustin.
Mirëmbrëma.
Augustina, mund të na thoni se në cilën fazë është takimi? Ka përfunduar apo po vazhdon ende?
Jo, takimi është duke vazhduar ende, edhe pse ka patur paralajmërime se do të mund të përfundojë diku rreth orës 20:30, por për shkak se edhe fillimi i dialogut kishte vonuar, ai po vazhdon ende dhe në këtë moment nuk mund të parashihet se kur do të përfundojë. Palët nuk kanë dhënë deklarata shumë para këtij raundi të dytë të dialogut në nivel të lartë të dy kryeministrave, mirë po Aleksandar Vučić, kryeministri i Serbisë, ka fajsuar palën kosovare për kinse mos zbatimin e disa marrëveshjeve që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut siç u shprehaj, e në veçantë asaj për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ndërkohë që pala kosovare dhe më parë kishte bërë të ditur se do të dëshironte të shihte sa më shpejt shpërbërjen e strukturave paralele, sikur edhe lirimin e urës mbi lumin Ibër që serbët e quajnë park të paqes, po në fakt të që është bllokat. Po, në këtë moment nuk mund të parashihet se kur do të mund të përfundonte takimi, por ajo është ende duke vazhduar.
Augustin, sot ndërkaq në Bruksel është zhvilluar edhe mini samiti i vendeve të Ballkanit perëndimor që njihet si procesi i Berlinit. Mund të na thoni se cili është rezultati i këtij takimi?
Po, rezultat konkret i takimit ishte arritja e marrëveshjes për korridoret kyçe në transport në rajonin e Ballkanit. Kështu do të financohen pjesërisht edhe nga parat e fondeve evropiane, ndërtimi i autostradave në të cilat do të lidhin pikat kyçe të rajonit, për ta bërë rajonin më mirë të lidhur së pari mes veti e pastaj edhe me bashkimin evropian. E rëndësishme për BE-n është që liderët, pra 6 kryeministrat e vendeve të rajonit të Ballkanit, shprehen edhe një herë për kushtimin e tyre për procesin e Berlinit dhe për rritjen e bashkëpunimit në mënyrë që të realizohen projektet. Po ashtu edhe Bashkimi Evropian ka rishprehur gatishmërinë për të ndihmuar integrimin e rajonit të Ballkanit në proceset e integrimeve evropiane, mirë po duke insistuar që pasi që i tërë kontinenti evropian ka një strategji për të lidhur më mirë, që edhe vendet e rajonit të lidhen mes veti më mirë. Ishte pra ky takim i cili ishte vazhdimësi e takimit të ministrëve që ishte zhvilluar kohë më parë në Prishtinë dhe kësaj radhe u miratua dhe deklarata e përbashkët, sikur edhe vetë lista e projekteve në fjalë. Në ato projekte ka edhe rrugë dhe autostrada që lidhin Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë, por edhe pjesë të tjera e kry që janë ato koridore të cilat të më vonë dhe të lidhen edhe me koridore të më dha evropiane.
Faleminderit shumë, sa po zhvilluam biseden me korespondentin tonë në Bruksel, Augustin Palokaj, rreth samitit të vendeve të Ballkanit perëndimor dhe dialogut Kosovë-Serbi që po vazhdon edhe në këto qaste. Për zhvillimet më të reja të këtij raundi të dialogut, ne do mbajmë të informuar edhe përmes faqes tonë të internetit europaelire.org. Ndryshojmë temë të informacioneve. Ministria Brendshme e Maqedonisë ka thënë se në orët e para të mëngjesit ka ndodhur një sulm terrorist në një stacion policor afër kufirit me Kosovën. Zyrtarët maqedonas thonë se sulmuesit kanë folur shqip dhe janë deklaruar si pjesëtar të UÇK-s. Mirpo ish pjesëtarët e UÇK-s nga zona ku thuhet se është kryer sulmi, duke hedhur poshtë këtë pretendim, thonë se bëhet fjalë për përpjekjen e autoriteteve maqedonase që të tërheqin vëmendjen nga kriza aktuale politike në këtë vend. Detajet i sjell kronika Zërjeta Hajro Jahjagës.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka cilësuar si sulm terrorist incidentin për të cilin njoftoi se ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në pikën kufitare në fshatin Gushinc të komunës së Likovas.
Ku 2:30 po polnoć, po golema grupa od okolo 40 na lica ja napadna karulata Gošince vo blizina na severnata granica.
Mbram rreth orës 2:30, një grup prej 40 personave e ka sulmuar stacionin policor në Gushinc të Likovas. Personat e uniformuar, të cilët i kanë marrë peng 4 policët që kanë qenë në kujdestari në këtë stacion policor në ndrimin e natës, kanë qenë rënd të armatosur të maskuar me uniform që kanë mbajtur embleme në UÇK-s dhe me zveti kanë komunikuar në gjuhën shqipe. Ka njoftuar sot ndihmës ministri për marrëdhënie me opinionin Ivo Kotevski.
Poret përvicnite soznanje i operativnit informaci se raboti za lica od Kosovo.
Si pas informacioneve të para operative me të cilët disponojmë, bëhet fjalë për personat armatosur nga Kosova, ndërkohë që janë duke u ndërmarr masa plotësuese për të siguruar dëshmi rreth këtyre informacioneve. Ka theksuar Kotevski duke shtuar se personat armatosur i kanë çarmatosur 4 policët dhe i kanë lidhur me lidhëse, gjërsa njëri nga policët sipas Kotevskit dhe është rrahur.
Licëto koje shtoja predvodelo grupata im se obratil në vërzanite policajci so sledniве зборови. Ние сме од УЧК, пренесете на сите дека ниту Ахмети, ниту Груевски не може да ве спаси.
Njëri nga sulmuesit i u është drejtuar policëve me fjalët: ne jemi nga UÇK-ja dhe përcillni tek të gjithë se as Gruevski dhe as Ali Ahmeti nuk do të mund t'ju shpëtojnë. Ne dëshirojmë të ndërtojmë shtetin tonë dhe nuk duam kurfar marrëveshje të ohrit. Duhet ta dini se tani e tutje askush nuk guxon që të ngjitet lart, ka theksuar Kotevski nga dikasteri i policisë duke sqaruar se pas kësaj porosie personat armatosur pasi i kanë marrë të gjitha armat e policëve me vete, u kanë dhënë atyre rreth 30 minuta që të largohen nga karakolli i Gushincës. Por informacionet e Ministrisë së Punëve të Brendshme i ka hedhur poshtë Abedin Zymberi, ish komandanti UÇK-s nga zona e Likovës, ku aktualisht dhe banon. Zymberi, i cili ka qenë dhe deputet i zgjedhur nga kjo zonë, thotë se bëhet fjalë për një skenar të qeverisë për të shpërqendruar vëmendjen nga kriza e krijuar politike pas rastit Puçi.
Po, ka lëvizje nga Ministria Punëve të Brendshme, por forcat armatosura, nga cilës për i teken ato nga Kosova, që nuk ka, asë nuk ka shansë të ketë. Kjo është një incident që në eskenon Gruevski dhe që dhe për defokusimit të vëmendjes qytetarëve.
Tekson Abedin Zymberi ish komandanti UÇK-s nga komuna e Likovës, ku graviton dhe fshati Gushinc. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e mbrëmjes e vazhdojmë me kronika nga Prishtina. Gjykata speciale për krimet e luftës do të hetoj rastet e dyshuara ku janë të përfshirë individet dhe sa jo nuk ka të bëjë me dëmtimin e imazhit Kosovës, ka thënë sot në Prishtinë përfaqësuesi i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar. Në rast se kuvendi i Kosovës dështon që ta themeloj atë, atëherë sipas tij këtë çështje do ta merrte përsipër Këshilli i Sigurimit. Nga Prishtina raporton Ziad Ingashi.
Nëse jo nga kuvendi i Kosovës, gjykata speciale do të themelohet nga Këshilli i Sigurimit, ka thënë përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Prishtinë Samuel Zhbogar. Gjatë një debati të organizuar nga grupi për studime juridike dhe politike në lidhje me themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës dhe pasojat e dështimit eventual, përfaqësuesi evropian ka deklaruar se kjo gjykatë ka si qëllim të vetëm hetimin dhe gjykimin e dyshimeve për krimet e kryera nga disa pjesëtarë të ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Sa unë po dëgjoj nga miqtë tanë, themelimi gjykatës speciale nuk mund të ndalet, kurse mos themelimi i saj do të ishte dëmë më i madh dhe nga kjo do të kisha frikë më së shumti, ka thënë Zhbogar. Sipas tij, në Kosovë ka skepticizëm rreth punës së kësaj gjykate, e cila u lansua si ide pas raportit të senatorit zviceran Dick Marty të prezantuar në Këshillin e Evropës mbi supozimet e tij për trafik të organeve të disa civileve serb nga disa pjesëtar të ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës.
Kosovo needs to put the interests of Kosovo first and above the interests of individuals. Why should Kosovo be a hostage of few individuals who may or may not have allegedly and possibly engaged in war crimes?
Kosova duhet të vendosë interesin e saj përpara interesave të disa individëve, të cilët kanë mundur apo nuk janë përfshirë në disa krime të luftës, ka thënë Zhbogar. Andaj kjo gjykatë, sipas përfaqësuesit evropian, është një rast i mirë që Kosova të largojë nga vetja këtë njollë të zezë.
So the court itself will not damage the image, but rather would clean the image of Kosovo.
Gjykata nuk do ta dëmtoj imazhin e Kosovës, por do ta pastroj atë nga këto pretendime, ka thënë Zhbogar. Por në lidhje me formimin e kësaj gjykate, presidenti i Kosovës, Atifete Jahjaga, ka ritheksuar se institucionet duhet ta themelojnë atë. Pas një takimi që zhvilloi me presidentin e Bullgarisë, Rosen Plevneljev, presidenti i Kosovës tha se Kosova duhet një herë për gjithmonë të heqë këtë pikë të zezë nga imazhi i saj.
Kjo gjykatë në asnjë rast, në asnjë moment nuk e paraqykon luftën e lavdishme të ushtrisë qendrore të Kosovës, por kjo ka të bëjë me individë dhe amandamentet e bëra që këto amandamente nuk shkelin rendin kushtetues të Republikës së Kosovës.
Ndërka që Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike ka potencuar rreziqet politike për Kosovën në rast se kuvendi ndështon që të themeloj këtë gjukat. Në rend të par, a i ka potencuar se ajo do të themeloj nga Këshilli Sigurimin mbi bazën e rezolutës 1224 me qka do të sfidoj mjaftërën dhe shteti dhe shtetësia Kosovës.
Është një hap brava për Kosovën dhe natyrisht një instrument për shtetet që nuk ja duan mirën e Kosovës për ta luftuar shtetësinë tonë ndërkombëtarisht dhe për ta luftuar antarësimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar e veçanti në Këshillin e Evropës dhe në Bashkimin Evropian.
Themelimi i kësaj gjykate po kundërshtohet nga tri partitë opozitare në Kuvendin e Kosovës. Për themelimin e saj nevojiten edhe ndryshime kushtetuese, kështu që Kuvendi duhet të sigurojë fillimisht 2/3 e votave të deputetëve në përgjithësi dhe 2/3 e votave të pakicave. Nisur nga ky fakt, ndryshimet kushtetuese mund të bëhen edhe pa opozitën, por ato nuk do të mund të bëhen pa kthimin e deputetëve serb, të cilët aktualisht e kanë ngrirë aktivitetin e tyre në institucionet qendrore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Drejtuesi i listës serbe Aleksandar Jablanović thotë se për kthimin e këtij subjekti në institucionet e Kosovës nevojitet plotësimi i kushtit për formimin e asociacionit të komunave serbe. Bajram Geca, ndërkaq zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në Kosovë, thotë se qeveria në Prishtinë ka bërë ftesë listës serbe, por formimi i asociacionit të komunave serbe do të marrë kohë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Drejtuesi i listës serbe Aleksandar Jablanović, ministër i shkarkuar nga qeveria e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se lista serbe është e gatshme të respektojë dhe zbatojë obligimet që kanë marrë me rastin e arritjes së marrëveshjes së koalicionit.
Mi očekujemo još uvek poziv premijera da i dalje nastavimo razgovor oko našeg povratka u institucije.
Ne ende presim ftesën e kryeministrit që edhe më tutje të vazhdojmë bisedimet lidhur me kthimin tonë në institucione. Lista serbe ka qëndrimet e qarta lidhur me kthimin e saj në qeverinë e Kosovës dhe kjo nën kupton në atë që të respektohet marrëveshja e koalicionit. Neve na kanë siguruar në parim Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi se ata janë të gatshëm që me partitë e tyre ta respektojnë marrëveshjen e koalicionit që e kanë nënshkruar me listën serbe, por për ne është vendimtare që të shohim një hap të vullnetit të mirë në këtë drejtim, ka thënë Jablanović. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se janë të hapur për bisedime me listën serbe dhe po ashtu sipas tyre, zyrtarët e ekzekutivit kanë qenë në kontakt të vazhdueshëm me përfaqësuesit e kësaj liste tashe 3 muaj. Bajram Geca, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se qeveria e Kosovës i ka bërë thirrje në vazhdimsi listës serbe që t'i kthejë përfaqësuesit të saj në institucione dhe se problemi nuk qëndron te ekzekutivi.
Thirrjen ne e kem në vazhdimsi, thirrjen tash mund ta bëj edhe përmes radios suaj, por ne un jam kontakt me ta, ne takohemi me ta. se ata në çdo moment kur do që dëshirojnë mund të vinë dhe të takojnë në cilin do nivel që dëshirojnë. Problemi është qëndron të lista srpska, ne në vërtet nuk kemë sigurt se cili është problemi i vërtet pse ata nuk kthehen në institucionet e Kosovës.
Por, cilat janë mundësitë që asociacioni i komunave me shumicë serbe të formohet edhe paktimin e përfaqësuesve të listës serbe në institucionet e Kosovës dhe sa mund të marrë kohë kjo? Jablanović thotë se kjo është e mundur.
Svakako da postoje instrumenti da se zajednica srpskih opština formira, pre svega što to nije isključivo obaveza političkih predstavnika Srba.
Gjithsesi që ekzistojnë instrumente që bashkësia komunave serbe të formohet për shkak se para së gjithash, kjo nuk është obligim vetëm i përfaqësuesve politik të serbëve. Bashkësia komunave serbe, e cila është vetëm një pjesë e marrëveshjes së Brukselit, por që për ne është pjesë qendrore, nuk është asgjë tjetër pos esenca e marrëveshjes së Brukselit, tha Jablanović. Ai shtoi se nëse kjo marrëveshje është nënshkruar në Bruksel me qëllim që në teren të ketë obstruksione, atëherë lista serbe nuk dëshiron të marrë pjesë në TRKT. Edhe zëvendës ministri Gecaj po në faktin se formimi asociacionit të komunave me shumicë serbe mund të bëhet pa pjesëmarrjen e serbëve në institucione.
Ne mund ta bëjmë edhe pa pjesëmarrjen e serbëve nëse merren vesh në Bruksel. Është plotësisht i ditur fakti se të dy anët, Prishtina dhe Beogradi, kanë pritje të ndryshme lidhur me këtë asociacion, kështu që unë besoj që kjo do të marrë niku. Ne do të dëshirojmë që kjo të zgjidhet sa më shpejt që është e mundshme, po gjasa janë që vërtet do të marrë disa muaj derisa të përfundojnë këto negociata dhe derisa të merren vesh se si do të duket asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë.
Ndryshe, lista serbe pati pezulluar pjesëmarrjen në institucionet e Kosovës që nga janari këtij viti, pas shkarkimit të Jablanovićit nga posti i ministrit nga ana e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Jablanovići kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakov, të cilët me 6 janar kishin penguar përpjekjet e pelegrinëve serb që të vizitojnë Gjakovën me rastin e krishtlindjeve ortodokse. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Komisioni qeveritar për personat të zhdukur, shoqatat e familjeve të personave të zhdukur, por edhe organizatat e tjera vendore dhe ndërkombëtare ka nisur shënimin e javës për personat e pagjetur. Me këtë rast është organizuar edhe një diskutim ku është thënë se për zbardhjen e fatit të tyre duhet një presion më i madh ndaj autoriteteve serbe në Beograd. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Çështja e personave të pagjetur vazhdon të jetë njëra nga plagët më të rënda dhe ende të pashëruara të shoqërisë kosovare, kështu thanë përfaqësues të institucioneve të Kosovës me rastin e nisjes së shënimit të javës për personat e pagjetur. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, në një tryezë diskutimi ku është folur për personat që mungojnë, ka kritikuar autoritetet serbe në Beograd se nuk po japin informacione lidhur me fatin e personave të zhdukur. Kreu i Kuvendit të Kosovës tha se fshehja e krimeve masive ka qenë një operacion i organizuar nga strukturat shtetërore serbe. Veseli tha se është krejtësisht e qartë se ekzistojnë informacione të sakta se çka ka ndodhur me viktimat.
Qeveritë e ndryshme të Serbisë vazhdimisht kanë vendosur pengesa fatkesisht në procesin e gjetjes dhe identifikimit të të zhdukurve. Mungesa e momentit të duhur për të ndihmuar këtë proces flet qartë se këto qeveri vazhdojnë të mos distancohen nga qëllimi i fshehjes së krimit, për të cilën u zhduken edhe mijëra qytetarë të Kosovës. Me zvarritjet e qëllimshme në procesin e gjetje të personave të zhdukur, qeveria serbe si zhdukur synon të arrije efektin e zbehjes së krimit. Të dy fesh që u bën mbi njerëzit tonë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës tha se institucionet e vendit kanë bërë krejt çka ka qenë mundur në mundësinë e tyre për ndriçimin e fatit të personave të zhdukur. Punë e konsiderueshme, tha ai, është bërë edhe nga mekanizmat ndërkombëtar në Kosovë.
Familjet tona kanë të drejtë të pamohushëm që të dinë për fatin e të zhdukurve të tyre. Kjo nuk është vetëm një drejtë njerëzore, por edhe kulturore dhe civilizuese.
Drejtuesit e Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur nga qeveria e Kosovës kanë deklaruar se në drejtim të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, si komision po përballen me një bashkëpunim jo të duhur me institucionet përgjegjëse të Serbisë. Kurse kryetaria e Komisionit Parlamentar për të drejtat e njeriut, Barazi Gjinore, për personat e pagjetur dhe peticion, Lirie Kajtazi deklaroi se qeveria e Serbisë çështjen e personave të pagjetur është duke e përdorur edhe për çështje politike.
A ka dhënë prova shteti serb që nisi siç ka bërë më herët me këtë kategori vazhdon ta luajë lojën për kushtëzime politike, nisi ishte tendenca për marje teritorësh dhe për fat keq mbatje çështjen në tavolinë pa ashtu përcenim teritorësh. për si hap politik që ata konsiderojnë në momentet të caktuara që vendosin në tavolinë të Brukselit që po them e lëndon në sens përcaktimin për një demokraci apo për një fshinësi të mirë.
Bajram Qërkini, drejtues i shoqatës së familjeve të paqetërve, zëri i prindërve, nga Mitrovica tha se ekzistojnë shembuj që shfaqin neglizhencën e faktorëve ndërkombëtar lidhur me çështën e të paqetërve.
Nuk kanë bën asa duhet bëhen trashëgimi në trenat e sërbisë të cilët e dinë 100% ku i kanë edhe të vetë, se në konë të organizumë, po ku i janë edhe të tonë të gjithë. Ne kemi të gjithë edhe asë dokumente që kemi quë në Beograd, dokument, argument i kjoë.
Më herët, Komisioni Qeveritar për Personat e Pagjetur në bashkëpunim me Asociacionin e Familjeve të Personave të Pagjetur kanë vendosur që me datën 27 prill të shënojnë ditën e të pagjeturve. Familjet e personave të paqetur thonë se asnjëherë nuk do të ndalen derisa të gjendet edhe personi fundit i paqetur nga lufta e fundit në Kosovë. Në nivel të Kosovës konsiderohen se ende mbesin të paqetur edhe 1653 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të ndruar dëgjues, të gjitha materialet e sapo transmetuara mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelire.org. Aty keni materiale të shumta që ofrohen në formate të ndryshme, me tekst, me audio, fotografi dhe materiale me video. Emisionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orëshin e fundit në përbot. Mirpo fillimisht ofrojmë për ju materialin e veçantë për arsye që nxitën shtimin e pranisë ushtarake amerikane afër Jemenit. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelirë.org.
Rritja e tensioneve rreth konfliktit në Jemen ka bërë që Shtetet e Bashkuara të shtojnë prani në këtë rajon. Ky veprim pason raportet se Irani ka dërguar disa anije në zonë, disa prej cilave me armë për rebelët shiit Huthi. Për më shumë hollësi të ndjekim kronikën e vazhdim të përgatitur nga Valona Tela.
Marina e Shteteve të Bashkuara ka dërguar dy luftanije drejt Jemenit, aeroplan mbajtësja Theodore Roosevelt dhe anija me raketa Normandi kanë kaluar në ngushticën e Hormuzit duke ju bashkuar 7 luftanijeve të tjera amerikane në zonë. Qëllimi është të sigurojmë se kemi forca të mjaftueshme në zonë për t'ju kundërvënë çdo kërcënimi, ka thënë zëdhënësi i flotës së pestë amerikane, komandanti Kevin Stephens, duke shtuar se kontrabanda me armë është shqetësim. Ky veprim pason raportet se Irani ka dërguar 7 deri në 9 anije në zonë, disa prej të cilave me armë për rebelët Huthi në Jemen, të cilët luftojnë forcat proqeveritare. Zëdhënësi i Pentagonit, koloneli Steve Warren, ka thënë se zyrtarët amerikan janë duke vështruar nga afër aktivitetet detare në rajon, por ai ka mohuar raportet se luftanijet e SHBA-s kanë për qëllim që të pengojnë dërgesat e armëve iraniane. Theodore Roosevelt do të kryej operacionet e sigurisë detare, nuk do të pengoj anijet iraniane, ka thënë Warren. Megjithatë, sekretari për media i shtëpisë së bardhë Josh Earnest ka pranuar shqetësimet për dërgesat e armëve nga Irani në Jemen. Kemi parë dëshmi se iranianët janë duke furnizuar me armë dhe me forma të tjera të mbështetjes rebelët Huthi në Jemen. Ky lloj i mbështetjes vetëm se do t'i kontribuojë rritjes së dhunës në këtë vend, i cili tashmë është rënuar nga dhuna e madhe, ka thënë Earnest. Rebelët shiit Huthi kontrollojnë territore të mëdha të Jemenit prej se kanë marrë nën kontroll edhe kryeqytetin Sana në shtator të vitit të kaluar. Arabia Saudite dhe një koalicion i aleatëve të saj arab janë duke kryer sulme ajrore në Jemen në përpjekje për të ndaluar avancimin e rebelëve Huthi. Në një artikull të botuar më 20 prill në gazetën New York Times, ministri i jashtëm i Iranit Muhammad Javad Zarif ka përthirrje për dialog rajonal dhe ka thënë se Jemeni do të ishte vendi mirë për të nisur. Ai po ashtu ka thënë se Irani ka kërkuar armë pushim të menjëhershëm, ndihma humanitare dhe dialog që çon në formimin e një qeverie të unitetit kombëtar. Duke reaguar ndaj deklaratave të Zarifit, zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit, Mari Harf, ka thënë se Washingtoni mund të bisedoj me Iranin për nxitjen e stabilitetit rajonal. Megjithatë, ajo ka theksuar se ka dallim midis të biseduarit me Iranin dhe të punuarit me të. E kemi thënë gjithmonë se nuk do të koordinohemi apo punoj me iranianët, ka dallim midis të biseduarit dhe punuarit, ka thënë Harf.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aleksander Lumezi është krye prokurori i ri i Kosovës pasi presidenti i shtetit Atifete Jahjaga ka dekretuar atë në këtë pozitë. Njoftimi është bërë sipas një postimi të shkurtër të presidentes Jahjaga në faqen e saj në Facebook. Dekretova zotin Aleksander Lumezi, krye prokuror të Republikës së Kosovës. Na presin shumë punë për ta konsoliduar sundimin e ligjit prej të cilës varet e ardhmja e vendit tonë, thuhet në këtë njoftim. Departamenti Amerikan i Shtetit ka shprehur shqetësim për dënimin me 20 vjet burg për ish presidentin islamist egjiptian Mohamed Morsi. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Marie Harf ka thënë se Washingtoni do rishikoj bazën e vendimit të gjykatës duke shtuar se të gjithë egjiptianët kanë të drejtë për trajtim të drejtë dhe të barabartë para ligjit. Gjykata penale e Kairos e ka dhënë këtë verdikt për Morsin me akuzën për arrestimin dhe torturimin e demonstruesve kundër pushtetit të tij në vitin 2012. Agjencia për refugjatët e OKB-s ka thënë se mbi 800 persona janë mbytur kurania mbushur me migrantë që donin të arrinin në Evropë, është përmbysur në bregdetin e Libis gjatë fundjavës. Komisioneri i lartë për refugjatët e OKB-s ka thënë sot se duke mbështetur në dëshmitë 28 të mbjetuarve, është arritur në këtë përfundim. Ndërkohë autoritetet italiane kanë arrestuar kapitenin dhe një pjesëtar të ekipit të anijes, e cila bante migrantët, një nën shtet sirian me dyshimin për trafikim të njerëzve. Dhuna në Jemen, qysh në fund të muajit mars, ka lënë 947 persona të vrarë dhe 3487 të plagosur, ka bërë të ditur organizata botërore e shëndetësisë. Agjencia për shëndetësi OKB-s ka thënë se shifrat vijnë nga qendrat shëndetësore në Jemen, por se numrat e vërtet kanë gjasat e më të lartë. Në Jemen, forcat pro-qeveritare po luftojnë rebelit shiit Huthi, që kanë marrë kontrolin e shumë territoreve, përfshirë edhe krye qytetin Sana. Arabia Saudite dhe një koalicion i shteteve sunite arabe janë duke kryer sulma ajrore në Jemen, në përpjekje për të ndaluar avancimin e rebelve Huthi. Udhëheqësi i shtetit islamik Abu Bakr al-Baghdadi është plagosur në një sulm ajror në perëndim të Irakut, raporton The Guardian. Sipas gazetës, al-Baghdadi është plagosur nga një sulm i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në muajin mars. Plagosja e tij ka quar në mbledhje urgjente të liderëve të shtetit islamik, të cilët fillimisht kanë menduar se ai do të vdesë dhe kanë bërë plane për emërimin e liderit të ri. Ka pasur edhe dy raporte të mëparshme në nëntor dhe dhjetor për plagosjen e al-Baghdadit, por asnjëri nuk ka qenë i saktë. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev ka thënë se ekonomia ruse ka humbur rreth 25 miliard euro si rezultat i sankcioneve të perëndimit dhe se humbjet mund të jenë disa herë më të larta këtë vit. Duke e folur para parlamentit rus, Medvedev ka thënë se bruto prodhimi i brendshëm ka rënë për 2% në çerekun e parë të vitit 2015. Ekonomia ruse është goditur rënë nga rënja çmimeve të naftës dhe sankcionet që ka ndërmarrë perëndimi për shkak të ndërhyrjes së Moskës në krizën në Ukrainë. Treni magnetik i Japonisë ka thyer rekordin e vet të shpejtësisë duke ecur 603 km në orë. Testi i vozitjes është bërë pranë malit Fuji. Rekordi i mëparshëm ka qenë 590 km në orë. Trenat maglev përdorin magnet të mbushur me energji elektrike për të ngrehur dhe lëvizur vagonat në shinat hekurudhor. Hekurudhat qendrore të Japonisë që posedojnë trenat e tillë do t'i fusin ata në shërbim midis Tokios dhe qytetit Nagoya në vitin 2027. Rruga prej 280 km do të marrë vetëm 40 minuta kohë, më pak se gjysma kohës aktuale. Bateristi i rock grupit me famë botërore AC/DC ka pranuar fajësinë për kërcënim me vrasje dhe posedim të drogave. Phil Rudd ka dalur sot para gjykatës në Zelandë të Re. Ai ka pranuar se ka ofruar shuma të mëdha të parave të gatshme, makina dhe një shtëpi një shoku, pasi i ka kërkuar atij që ta heqë qafe viktimen, e cila ka punuar me të. Rudd do të dënohet në muajin qershor. Ai nuk do të marrë pjesë në turneun botëror të AC/DC, i cili nis në muajin e ardhshëm. Ndoqet bllokun e lajmeve. Në ruaj dëgjues, para se të ndahemi, njoftojmë se Ministria e Brendshme Maqedonisë ka thënë se ata tashmë kanë në kontroll stacionin policor në fshatin Gushnica afër kufirit me Kosovën, për cilën gjatë ditës tanë se ishte sulmuar nga 40 persona që kishin të veshur uniforma me emblemin UÇK-s. Sipas zëdhënësit të kësaj ministrie në Shkup, Ivo Kotevski, është kontaktuar edhe qeveria në Kosovë, me cilën është pajtuar që të mërkurën të mbahet një takim në nivelin më të lartë për këtë çështje. Me këtë informacion kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa Lirë. Si që tham pak më herët, të gjitha materialet tona me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.